Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, с Ради Мира ще ви представим темата «Искаш ли да ти помогна?» Моят баща е на 88 години. Възрастта си казва своето естествено. В момента е инвалид, придвижва се много бавно с патерици. Редовно обаче, когато е при мен в Пловдив, го водя на църква. Иска освен да слуша и да се среща с познати и просто да се комуникира. Така се чувства много щастлив. Една събота, когато го бях завел на богослужение, го оставих сам да се придвижа от туалетните до близките стълби. Приближавам се, за да му помогна и една гледка ми направи страхотно впечатление. Едно малко красиво момиченце, може би 4-5 годишно, го гледа право в очите. Беше на около 2 метра от него. Аз бях достатъчно близо вече, за да чуя нейния въпрос, отправен към баща ми. Без всякакви предисловия и представяне, тази малка сладорана го попита в прав текст. Искаш ли да ти помогна? Как реагирах ли? Бях тотално смаян, отчуден, изненадан, затоплен. Какви още епитети да използвам? Така как можеше това малко момиченце да помогне на този 100 кг старец? Да го държи под ръка ли? Та ако той политне направо ще я смачка. Да му покаже стълбите? Не, той ги виждаше. Да повика друг за помощ? О, не. Във въпроса се криеше нещо много важно. Тя искаше да му помогне лично, не някой друг. Скъпи приятели, след като се поукопитих от преживеното, първата ми реакция беше да реша, че въпросът «Искаш ли да ти помогна?» е идеално заглавие, както за тема в радиопредаване, така и за проповед. Твърдо реших да направя това. Но първо се позаинтересувах, кое е това ангелче. Оказа се, че това е Вики, дъщерята на новото ни пасторско семейство Майя и Даниил Антонови. Естествено, не си спести хвалествените слова. Споделих с тях и идеята за темата.
Скъпи приятели, живеем така, сякаш сме затворени в себе си. Всъщност, като че ли не си задаваме често въпроса как да помогнем на човек в нужда. Помощта не винаги е нужно да е материална. Понякога една усмивка, едно ръкуване, топла дума стигат. Колко малко ни трябва, за да бъдем щастливи. Но явно егоизмът ни препречва пътя. Колко случаи има в живота, колко примери за хора, които са готови да тъпчат, да мачкат, да създават компромати, ако щете, само и само да се доберат до по-челни позиции в обществото.
Искам да ви разкажа един мой личен случай от казармата. Бях в трудови войски като неблагонадежден, все пак бях син на пастор. В тези войски, вероятно по-възрастното поколение си спомня, че служиха главно представителите на ромското население, лица след излежаване на присъди. Е, на местата по канцелариите, т.е. писари, бяха и хора с връзки. Аз бях обаче в една особена позиция. Тъй като в поделението със средно образование бяхме само 2-3 души, след обекта, след работа, аз понякога помагах на писара, с художника на поделението издавахме местен стен вестник. Съчинявах материалите, а той рисуваше. Веднъж трябваше да напиша нещо с един репитограф. Това е специален уред за писане с игла и туш в присъствието на заместник командиране по политическата част. Репитографа ми отказа и аз му го подадох с думите, че с него не може да се пише и трябва да помислим за някакво друго решение. командирът го взе, какво направи, не си спомням, но чупи иглата. В това време истинският командир, т.е. командирът на поделението, влезе и неговият заместник веднага ме натопи, като каза: абе, Божидар, щупи рапидографа. Знаете ли как се почувствах? Унизен, обиден, смачкан. Все пак бях прозвойник, а той капитан, но защо пък аз трябва да бъда виновен? Очаквах, че ще ми се помогне или да се купи друг рапидограф, или да се измисли нещо друго. Очаквах помощ, а не нападки. Но това е живот.
Още повече, че не си бил ти виновния, но да, се случва да. И това, както каза. Но нека да се обърнем и към един друг случай, една истинска случка от далечната 1960 година, преди да разгледаме някои библейски примери. Боже, ти си много впечатлен от тази история, дори е имало и филм, който си гледал. Впрочем, разкажи ни повече за историята и това, което се е случило преди нея. Знам, че разполагаш с изповед на един от моряците, която си свалил от интернет.
Да, ще я представя, но нека първо Мира все пак да даря кратка информация за това, което аз ще разкажа.
Асхат Зиганшин е прекарал заедно със своите другари 49 дни в океана. През 1960 година те стават национални герои на Съветския съюз. Такова реалити шоу за оцеляване светът не познава. Умиращите от изтощение моряци са спасени от американски кораб. Тези четирима герои могат спокойно да съперничат на Гагарин или на Битълс по известност. По-настоящем, говорим за вече за 21 век, за 2006 година, капитанът на знаменитата съветска баржа Т-36 живее и работи в областта на Санкт-Петербург. Ето и неговият кратък разказ за тяхното преживяване.
Започна военната си служба на остров Сахалин през 1958 година. След 8-месечно обучение бях изпратен на Курилите. И ето да почна конкретно. Веднъж ни наредиха да разтоварим една баржа в течение на няколко дни. Практически ние си живеехме там. Каютата наистина беше малка с 4 легла. Имаше още печка и малка преносима радиостанция. Нашата команда беше в състав аз, командирът на баржата, мотористите Филип Поплавски и Анатолий Крючковски и матросът Иван Федотов. В този съдбовен ден, 17 януари 1960 година, когато бяхме вече приключили работа, изведнъж задуха силен вятър. Баждата се откъсна от брега и се понесе в открито море. В началото не се оплашихме много, казахме си, че дори да навлезем навътре, вятърът ще утихне и най-много след ден-два ще се върнем към брега. Но за голямо съжаление, вятърът се усили до 70 метра в секунда. Баждата неуправляемо се носеше навътре в океана. Стана страшно. Разбрахме всички, че това няма да свърши скоро и още от първите дни започнахме да правим икономии на продуктите. Имахме само хляб, малко картофи, буркан туршия, малко булгур и няколко пакета цигари. Първите две седмици бяха особено тежки. Разговаряхме вече не за жени, а за любими ястия. Започнахме да правим икономии на без това оскъдните си запаси. Вода черпихме от системата за охлаждане на дизеловия двигател. Когато тя привърши, започнахме да събираме дъждовна вода. Както по-късно се изясни, събирали сме средно по 800 грама вода дневно. Как това ми се отразило ли? Ами в началото на нашата одисея тежах 69 кг, а когато ни спасиха едва 40 кг.
Скъпи приятели, преди да продължим с разказа на този моряк, искаме да подчертаем, че много често подобни случаи завършват трагично. Понякога има записани случаи на човекоядство, но тези моряци се умяват да запазят свой човешки облик. На 24 февруари те изяждат последните картофи. Зиганшин продължава своя разказ.
Гладът ни мъчеше през цялото време. Заради студа на баржата нямаше плъхове. О, ако имаше, и тях щяхме да изядем. Наоколо летяха албатроси, но не можехме да ги ловим. Опитахме се нещо да приспособим за ловене на риба, но и това не ни се удаде. Появиш ли се на единия борт, вълната така ти подхвърля, че веднага отиваш на срещуположния. Веднъж, както си лежах с ослабнали сили и крайно изтощен, си свалих колана. Изведнъж се сетих как в училище ни разправяха за моряци, които са се спасявали от глад, като се яли кожи, предварително сварени. За мое щастие, коланът ми беше кожен. Ние го нарязахме на ситни парчета и го добавихме към супата, която все още си правихме, вместо парчета месо. После преминахме към бутушите. На бажата се намираха няколко чифта. Нарязахме ги на парченца, варихме ги с океанска вода и след това ги изпичахме в печката. Така ги консумирахме. На 300-то нощия бажата се оказа в по-топъл район. Носехме се към Хавайските острови. Видях как акули минават покрай нас. Сякаш усещаха, че вече сме прекалено изтощени и изживяваме последните си дни. Едва на 45-то денонощие видяхме покрай нас да минава кораб. Викахме като ненормални, крещяхме, но, уви, корабът ни подмина. На 48-то денонощие отново забелязахме нещо като кораб. Виждахме някаква светлина. Махахме, викахме, даже запалихме огън, но отново бяхме подминати. Разбрахме обаче, че вече сме в плавателен район и се надявахме да ни намерят. Нито за миг не губяхме надежда. Разбира се, това ни спаси. Главното беше в тази ситуация да ни спадне в паника, да се владеем, защото тогава можеше да се случи най-страшното. Федотов, например, вече не издържаше. Започна да си внушава, че някой го следи и си държеше под възглавницата една брадвичка. Чудих се как да му отвлека вниманието. Казах му, навън се появя кораб. И той се откъсваше от напрежението си. През 49-то денонощие, останали вече съвсем без сили, бяхме легнали на палубата. Изведнъж чухме някакъв шум. Отначало си помислихме, че халюцинираме. Но не. Явно видяхме над нас прилитащи самолети. После се появиха и вертолети. А ние? Това са чужди вертолети, значи врагове. Представете ли си, в какво състояние сме били? Но тогава така ни възпитаваха. Ние се надявахме, че ще ни дадат храна, вода и гориво и ще се приберем на собствен ход. Но двата вертолета, които кръжаха над нас, изведнъж се отдалечиха. Това беше страшен психологически шок за нас. Но за наша радост, след не много време се появи кораб и чухме много ясно на нея до там чист руски език от неговия борт. Идваме на помощ! Идваме на помощ! Оказа се, че това е американски самолетоносач. Прихвърлиха ни на него. Дадоха ни да хапнем и пинем. А след това явно съм загубил съзнание. Отваряйки очи, виждам моите другари спят на около часовой. На борда на американския самолетоносач се отнасяха към нас изключително дружелюбно. След третото денонощие вече бяха се погрижили за преводач. Аз се позаинтересувах за съдбата на баржата, имах предвид тя да се вземе на буксир, но после се оказа, че те са я потопили с оглед безопасността на мореплаването. Един висш офицер ми каза, ако се страхувате да се върнете в родината си, ние можем да ви оставим при нас. Аз категорично му отказах и споменах, че нашето желание е да се върнем обратно. Интересно, че в течение на няколко дни след случилото се, Москва мълчеше. Правителството, после разбрах, се е чудило, предатели ли сме или герой. Практически в Москва не знаеха какво точно се е случило с нас. На седмото денонощие от прибиваването ни при американските моряци ни направиха пресконференция, но за съжаление тя не продължи дълго, тъй като на един от нашите моряци потече кръв от носа. Преди да отлетим за Москва, когато ни приеха на американския бряг, ни разведоха из Нью-Йорк и Сан-Франциско, като ни купиха и подходящи дрехи. Дойде очаквания ден за заминаване. Пристигнахме на московското летище и там ни чакаше многолюдна тълпа. Много хора държаха цветя. Сам министърът на отбраната, маршал Малиновски, беше там и ни подари за голяма наша изненада един штурмански часовник с посланието «Да не се заблуждаваме повече». На мен като командир веднага ми присвоиха следващото военско звание – старши сержант.
Скъпи приятели, това е вълнуващият разказ на моряка. А какво става после с него? Той завършва Ломоносовското училище към Военноморския флот. Там на едно тържество се запознава със своята бъдеща съпруга Раиса и се оженват. След като завършва образование, Асхат започва работа в едно от подразделенията на аварийно-спасителната служба към Ленинградската военно-морска база.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633 533 скот на град Пловдив 032.
Искам да ида дома при отца си, съм дома, да съм дома.
Уважаеми слушатели, продължаваме с втората част на нашата радиопрограма. Можете да се обадите на нашия имейл адрес, това е awr-bg-abv.bg.
Искаш ли да ти помогна е въпрос, който има много топлина и човечност. Но нека да се върнем много години назад, по времето, когато Мойсей трябваше да напусне фараоновия дом. Според книгата Изход, 2 глава, 15 стих, ние научаваме как Мойсей избяга от фараоновото присъствие и се засели в Мадиамската земя. И ето какво се случи там. А мадиамският жрец имаше 7 дъщери, които дойдоха, наляха вода и напълниха коритата, за да напоят бащините си овце. Но овчарите дойдоха и ги изпъдиха. Мойсей стана им помогна и напои овцете им. И като се върнаха при баща си Рагуил, той ги запита: «Как дойдохте днес толкова бързо?» А те отговориха: «Един египтянин ни избави от ръцете на овчарите, при това и вода ни наля и напои овцете». Тогава той каза на дъщерите си: «А къде е той? Защо оставихте човека? Повикайте го да яде хляб с нас».
Нека, уважаеми слушатели, да се опитаме да анализираме ситуацията. Каква е обстановката? В наличност са 7 момичета, неизвестен брой овчари и един чужденец. Този чужденец вижда една явна несправедливост. Може ли, например, да си каже, че е пришелец в тази чужда страна, не познава местните закони? Може да си каже, че помагайки на тези момичета, може да си навлече гнева на мъжете, които са до него? Е, вярно, Мойсей е обучен боец. В случая обаче надали е бил въоръжен. Вероятно е владели много хватки от бойни изкуства, но овчарите пък са повече от него. Пък и вероятно са били въоръжени поне с стояки. Как ли се е справил Мойсей? Не знае лично, за мен е неизвестно. Дали се е бил, също не знам. Знаем обаче крайния резултат. Той се намеси по такъв ефективен начин, че в крайна сметка овцете бяха напоени. Скъпи приятели, в случая Мойсей се прояви като смел човек, готов да помогне, дори с риск да пострада. Да не говорим, че той се прояви като изключителен кавалер. В крайна сметка помогна без никаква комерческа цел. Тези момичета бяха непознати за него. Истинската помощ наистина е безкорисна.
Да, и нека да приведем сега един пример от Новия Завет. Историята на Мойсей, знаем, е част от Старозаветния канон. Но ето случай, описан в Деяния на апостолите, 3 глава, първите 8 стиха. Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в 9-я час, часа на молитвата, някой носеха един човек, кут с порождение. Слагаха го всеки ден при така наречените красиви врати на храма да проси милостиня от онези, които влизаха в храма. Той, като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, замоли да му се даде милостиня. А Петър заедно с Йоан се взря в него и каза: «Погледни ни!» И той ги гледаше внимателно, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър каза: «Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исус Христос Назарянина, стани и ходи!» И като го хвана за дясната ръка, го вдигна и в същия миг краката и глезените му добиха сила. И той като скочи, изправи се и проходи и влезе с тях в храма, като ходеше и скачаше и славеше Бога. Скъпи приятели, удивителен случай, каква безкорисна помощ!
Скъпи приятели, доброто не е загинало. Няма и да загине. Има един, който го подхранва в нашите души и сърца. Помагайки ни на нас, той иска и ние да помагаме. Това е нашият Бог и Спасител Исус Христос. Ето какво заявява той в книгата Исаия 41 глава 10 стих. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще ти укрепя. Да, ще ти помогна. Да, ще ти подкрепя с праведната си десница.
Дали истинската помощ, когато е безкорисна и нелицемерна, е подчинена на някакви правила? Боже, как мислиш?
Ами, убеден съм в това. Според мен, първо, помощта не трябва да се дава без да се съобразяваме желанието на отсрещната страна. Тоест, когато помагаме, трябва да зачитаме свободната воля на другия.
Освен това си мисля, че когато искаме да помогнем на някого, не трябва да се държим високомерно или пък по някакъв начин да се опитваме да уязвим, да унижим, да обесценим човека, към който сме насочили помощта си.
Също така, помощта не трябва да бъде свързана с фойерверки и натякване. Имаше един много хубав израз от така моите млади години, си спомням, джигер ти купих. Когато купиш на някой нещо, непрекъснато му натякваш, че си направил нещо, което според мен не е етично.
За пръв път го чувам, но наистина е интересен и точен. А в крайна сметка, помощта не може да бъде изразена само в думи, тя трябва да дава и някакъв резултат.
Искаме се в заключение да насочим вниманието на нашите слушатели към това, което ни казва сам нашия Господ. Тези думи са записани в Исаия 50 глава 4 стих. Господ Йехова ми даде език на учените, за да знае как да помогна с дума на уморения. Всяка сутрин той събужда ухото ми, за да послушам като учащите се.
Скъпи приятели, ако следвате този съвет, ще изпитате, може би, ново удовлетворение във вашия живот.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!